Jôba toko faharoa amby roapolo. Ny teny fanoteny nataony Elifaza. Dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe: mahasoan'Andriamanitra va ny olona? Tsia, fa mahasoany tenany ihany ny olo-kendry. Mampaninona ny tsitombo raha mariny ianao, sa misy tombony ho azy raha ataonao tsy misy diso ny aleanao? Moa ny fatahorana ho azy va no ananarana ianao sy fanatrehany aminao amin'ny fitsarana? Tsy be va ny faharatsianao sady tsy hitahisa ny elokao? Fa efa nakatsatoka tsy ahoan-tsy ahoana tamin'ny rahalahinao ianao ka nanendaka ny akanjony mahantra. Tsy nanome rano hosotrony mangetaheta ianao sady tsy nahafohy hanina ho aninaona, fa ny olona sandriana ihany no nanana ny tany ary ny manakaja ihany no nitoetra teo. Efa nampialainao maina ny mpitondra tena ary tapahana ny sandrony kamboty. Koa noho izany dia misy fandrika manodidina anao ary ny fahatahorana dia mampiororo anao tampoka. Moa tsy hitanao va ny maizina sy ny rano mandrika mandifotra anao? Tsy avy tahaka ny lanitra va Andriamanitra? Jereo ny ahavon'ny kintana, endre ny ahavony, nefa hoy ianao: ataon'Andriamanitra ahoana ny fahafantatra? Mahay mitsara ary ankoatra ny rahona maizina va izy? Ny rahona matevina manako n'azy ka tsy mahita izy ary mandehandeha eny amin'ny lanitra izy? Moa hizotra amin'ny lalana izay nalehan'ny olona fahagola va ianao? Dia ilay nalehan'ny olona ratsy fanahy izay nesorona alohan'ny androny ka nidaoso ny rika ny fanorenany? Dia ireo izay manao tamin'Andriamanitra hoe: mela aminay, ary inona no azony tsy toa atao ho anay, kanefa izy no efa nanome zava-tsony tranony? Ho lavitra ane ny fisainany ratsy fanahy. Ny marina mahita ka faly, ary ny tsy manatsiny miome ireny hoe: marina tokoa fa efa rava ny fahavalontsika, ary ny areny betsaka efa levon'ny afo. Mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana, izany no ahatongavan'ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary alatsao amponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia ahorina tsara. Eny, raha ampanalavirinao ny lainao ny elokao, ary io eny amin'ny vovoka ny akorambola mena sy ny akorambola fotsy. Eny, ary io eny amin'ny vato eny andoasandrika ny volamena avy any Ofira. Fa ny tsitoa no akorambola menanao sy akorambola fotsinao, ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia iraviravo amin'ny tsitoa ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifonina aminy ianao dia hiaino anao izy, ary ny voadinao dia hefainao. Ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao, ary mirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Raha misy mihetry dia ataonao hoe misandrata, fa ny manetry tena ho vonjeny. Hanafaka ny olona meloka izy, eny, ny fahadiovan'ny tananao no hamonjeny azy.